parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 116. epizodē. Ar jums kā parasti kopā Zane,
Ausma
un mūsu šīs dienas viešņa Antra Roga. Čau, Antra!
Čau!
Čau.
Antra ir peldēšanas un skriešanas trenere, viņa ir arī garo distanču triatloniste, Latvijas invalīdu peldēšanas biedrības prezidente un, kā Ausma aizkadrās mējās, tāds kā Šveices nazītis sportā. Antra, vai tā ir un vai ir vēl kas, ko tu vēlēsi pastāstīt mūsu klausītājiem par sevi?
Jā, tā ir. Tā ir visa taisnība, ko tu, Zane, pateici. Un... Jā, pateicoties šim visam, laikam es veicu šogad vislielāko izaicinājumu, ko es esmu izdarījusi. Es nobraucu 4000 km cauri 7 Eiropas valstīm un 20 dienās.
Jā.
No Itālijas pilsētas Rovereto līdz Norvēģijas, teiksim tā, pasaules malai, Nordkapam.
Tad izklausās, ka šī jau ir atbildes mūsu to pirmo jautājumu, kuru mēs pat vēl nepaspējām pajautāt, bet tad sanāk, ka šī bija tava lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi.
Vai jā, tā? Jā, sanāca vispavisam nejauši, tāpēc, ka...
Tās lielākās vienmēr, protams, notiek nejauši.
jo man ļoti gribējās paceļot ar riteni pa Eiropu, pabraukāt pa Vācijas teiksim, labības laukiem, zemeņu laukiem un tā.
Rapši.
jā, rapši. Un līdz ar to tā kā viss sakrita, bet mērķis sākumā bija tik līdz Mīnhenē, jo tur mums bija checkpoints pēc tam. Nu labi, aizbraucu līdz Mīnhenai, nu varbūt līdz Berlīnai, aizbraucu jau līdz Berlīnai, nu kas tad tur ar prāmi līdz, nu bišķiņu pāri no Rostokas līdz Kopenhāgenai, nu tad, kad es tiku līdz Rovaniemi, Somijā un bija palikuši jau 700 km līdz galam, tad atbraucot apakaļ, tad man bija tā, kad manai meitai bija rakstījuši mani draugi un teica, nu varbūt viņu atrunā, nu 700 km. Meita bija pateikusi, nu tagad jūs viņu vairs neatrunāsiet.
Un meita droši vien bija taisnība.
Jā, viņa teica, ka no tur jūs varat rakstīt, ko jūs gribiet, viņa ies līdz galam.
Wow. Vai šis ir piedzīvojums, kuru tu jau kādu laiku atpakaļ biji izdomājis, ka vēlētos piedzīvot?
Jā, es biju par viņu dzirdējusi un man bija divi pazīstami cilvēki, kas šo braucienu brauca jau 2 gadus pēc kārtas. Katru gadu viņš drusiņi mainās. Šis gads bija 4000 km, pagājušais gads bija 4200. Mainās arī maršruti. Viss sarežģītākais, kā priekš mums latviešiem varētu būt tas, kad mēs dzīvojam valstī, kurā nav kalni, un līdz ar to tie Alpi, tikt viņiem pāri, ir viss sarežģītākā. Pārējais, nu, kas ir tā kā jau, teiksim, līdzens, ir ļoti okei. Okay. Jā. Jā, nu, pateicoties diviem cilvēkiem, kur izbrauc, un pateicoties manai vēlmei, pabraukāt pa Vācijas veloceliņiem.
un vai šis piedzīvājums tāds ir kā sacensības? Vai...
Šīs nav sacensības, šis ir kā izaicinājuma, piedzīvojums, tev tiek dots laika limits, starts bija 19. jūlijā, finiši ir 10. augustā, un tās nav sacensības, un arī organizatori jau, teiksim, tādī sapulcē, visā pirmajā uzreiz pateica, ka tās nav sacensības. Protams, kad daži dalībnieki to uzskatīja par sacensībām, un braucu, nezinu, pa 300-400 km dienā, kas, man liekas, nu, nav īsti nopietni priekš cilvēka organisma. Es biju izdomājis, ka es braukšu 200 km dienā, jāpiebilst, ka šis pasākums ir pat līdz 110%, pat 200% vispār bez atbalsta. Tev viss ir uz riteņa, viss tavs drēbītes, ko tu vilksti 20 dienu laikā. Teiksim, viss, teiksim, kaut kādas, nu, nezinu, medicīniskās lietas un šokolādes un batoniņi un visi dzeramie un visi tev ir pilnīgi visu uz riteņu, ja? Ja man ritenis kopumā svēra 20 kg. Un ar šādu riteni, tad nu, es arī rulēju visu laiku.
Bet tas tev nebija tāds turistu vēls, pēc tas tev bija tāds sporta, es saprotu, ričuks, un tad tu viņu aprīkoji ar dažādām somām, ar visādiem, nezinu, ekipējumi. Es tiešām nezinu, es esmu ceļojis no tādā plezīrā, tur 60-80 km dienā, un tad jau liekas ļoti grūti. Bet jā, kāds bija tas tavs tehniskais
Jā, man, ir, man bija grāvela sporta ritenis. Un nedaudz es viņu tehniski uzlaboju. Iznībā tā tehniskā puse bija tā, kas man biedēja visvairāk. Un patiesībā bija tāda, ka man tehniski vispār nekas nenotikās.
Wow!
Vispār, pilnīgi. Apbrīnojam. Vispār nekas. Man ne riepas saplīs nekas. Un jā, un tad pārējo somas, nu, to aprīkojumu, kur liktās drēbītes un to, to man palīdzēja Toms, kuram ir veikals Brūklene stabu ielā. Jā, tad, ja jūs gribat braukt ceļojumos ar riteņiem, tad aicināt uz turieni. Jo Toms bija tas, kurš sataisīja visu un nomainījām gan ratus, gan salikām somas, un tad man arī man ir cilvēks, kurš man regulē uzsēdi ritenim, jā, tas viss tika pirms
tās. Uzsēdi, tas ir?
Uzsēdi, tas ir tas, kad, lai tu ir braukt un tev ceļojumi, tad brauciena laikā tev nesāp mugurā, tev nenogurst tā tik ļoti kājas, tev nenogurst rokas, nu, tas
tāds
ir.
Perfektā, tāda jā, pozīcija.
Jā, tā ir tā pozīcija, kas ir tikai man un unikāla tikai man. Mm. Un, un nav tad nevienam citam, kurš brauks to riteni.
Mhm. Tas sanāk to panāk, noregulējot tā sēdekli noteiktā pozīcijā un stūri?
Jā, tur ir gan sēdeklis, gan arī stūra, un stūra regulējās ne tikai uz augšu uz leju, bet arī uz priekšu un atpakaļ, mm-hmm. un pieregulējās arī bremzes, tā kā manām plaukstām paredzēts mm-hmm. ir, un arī bremžu ties leju, nu, tieksim, roku, tur viņa regulējās uz augšu uz leju, kas ir man ērtie, un tieši tanī pozīcijā, kā es braucu visvairāk.
Vēl, kur šādus eksperts var atrast Latvijā?
Brūklenē.
Uzsēdī, regulē Artis Kalveitis.
Sveiciens Artim, jo viņš mums klausās. Es saprotu, 4000 km, apmēram 200 km dienā. Vai tev arī izdevās pieturēties pie tā sākotnējā mērķa, ko tu biji nospraudusi, ka lūk tik un tik kilometrus, tik un tik dienas, to arī veiksi? Vai tas bija tā vairāk skatoties pēc situācijas, pēc konkrētās dienas un tā kā vairāk ļaujoties tai varbūt sajūtai?
Bija jāpieturās konkrēti pie mm-hmm. tā, kas ir izdomāts, jo katru nakti pašam ir jābuko viesnīca vai arī kempings, kā, teiksim, Zviedrijā un Somijā. Un plus tev vēl ir jāpasaka, ka tu nebūsi līdz tiem 6 vai 7 vakarā, tenī kempingā, un lai viņi atsūta info, kur būs tava atslēdziņa, jo pretējā gadījumā tu vari nobukot un netikt vienkārši iekšā.
Mm.
Un varbūt man tā veiksmīgi vēl sagadījās, kad es pašā pirmajā dienā sapazinos ar vienu zviedru, Maiklu, un kaut kā mums sakrita, teiksim, visa tā ikdiena, kad mēs netraucējām viens otram, Un, jā, līdz ar to droši vien, ka man no tāda viedokļa man bija vieglāk. Arī, nu, kaut vai pašā Zviedrijā, kur, nu, Zviedrs ir Zviedrs, viņš zina vislabāk. un līdz ar to, teiksim, varbūt bišķiņ tā atvieglojās tā dzīve ar to, nu, bookingu naktsmītnēm. Bet tā vispārējais, jā, tās ēšanas un pusdienas, mēs ēdām noteikti pusdienas, lai atjaunojas organisms. Un akāl vienmēr mēs mēģinājām nobukot tādu vietu, kur ir arī brokastis, lai, nu, piemēram, tu brauc pirmos 50-100 km un tu esi paēdis pirms tam. Un viesnīcā tu vai, nu, vienalga kempingā tu varēji iebraukt arī pus 12 naktī, bet 6 jau no rīta tu celies un tu brauc tālāk, jo pats lielākais, ko mēs nobraucām, bija 260 km.
Dienā.
Jā, dienā. Mm-hmm. Jā. Bet tas bija tā, nu, mums bija paredzēta, tāpēc, ka tanī dienā bija prāmis no Kopenhāgenes uz Zviedriju, un paveicās arī tas, ka bija tā kā pavēš. Tas mm-hmm. arī ļoti svarīgi.
Mm-hmm.
Un līdz ar to mums, jā, bija 2 dienas, laikam, ka mēs nobraucām, tikai 2 dienas bija tās, kur mēs nobraucām pa 160 km, tas bija mazākais. Bet jā, katru dienu tu esi nobukojis punktu, līdz kuram tur ir jāizbrauc. Un neatkarīgi no tā, kāds ir ceļa segums, neatkarīgi lietas, vējš, viss
pilnīgi,
jā, vienalga. Jā, jā, pilnīgi vienalga. Tev ir jātiek līdz tam galam.
Tad sanāk, ka tu ceļu veici viena pati vai kopā šo zviedru?
No rīta mēs braucām, viņš bija ātrāks par manīm, bet no rītiem tā kā viņš bija višķiņi lēnāks. Un pārsvarā mēs vienmēr satikāmies pusdienās kopā, un tur jau ir nu, tā kā 350 dalībnieki vispār, kas sāka startēt un jā, finišēja 180 vispār no visiem 350. Tad es teicu, Maiglam teicu, nu, tu gribi pabraukt ar kādu ātrāku, tu mierīgi vari braukt. Un vakarā atkal vienmēr bija punkts, kur mēs satiekamies, un pēdējos 20 km mēs braucām atkal kopā. Mm-hmm. Jā.
Mm. Tu arī minēji, ka ir šie 350 dalībnieki. Vai tas ir tāpēc, ka cilvēki nezina par šādu iespēju braukt, vai tāpēc, ka vienkārši ir kaut kāds ierobežots cilvēku skaits dalībniekos?
Es domāju, ka ir ierobežots cilvēku skaits dalībniekos. Nav, nu, tur nevar tā pilsētiņa iespējams, kurā ir tas starts, viņu vairāk nevar paņemt pretī vienkārši. Bet katru gadu mainās tas maršruts. Jā, es zinu, ka nākošu gadu viņš ies caur Poliju, un man liekas, ka 12. Gadā gāja cauri Rīgai arī.
Oh, wow, tas būtu bijis interesanti.
Jā.
Tad tu varētu būt Maikla vietā un, hei, es zinu, kur palikt pa nakti.
Jā, 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 tā. Nu, tā kā, jā, tas ir vienkārši tas izaicinājums lielākais ir tas, ka tev jādara viss pašam. Tu atbrauc tenī vakarā, tu esi noguris, bet tev tāpat ir jāizmazgā krekliņš, tev jāizmazgā šortiņi un jāpēd un jānomazgājās. Jo mans uzstādījums nu, bija tāds tiešām, kad vakaros ir jāiet siltā dušā. Un ir jāguļ gultiņā, kaut vai tās ir, nezinu, 2-3 stundas, bet tā ir gulta un visu autobusu pietura. Kā tur daudz dalībnieku tieks uzskatīja par sacensībām, tad, nu, apmēram brauc līdz pēdējiem, kur nokrīt, tur nokrīt, atkal ceļos veļos un ej tālāk.
Tik nevisalīgi.
Jā, nu, tik trakais nebija.
Vai tu vienā palicis atmiņā kāds viens no spilgtākajiem notikumiem šo 20 dienu laikā, ko tu pavadīji ceļā?
Jā, visspilgtākie notikumi noteikti ir ar dzīvniekiem.
Vai tie bija suņi?
Vakarā tu brauc tādā savā dziļā vientulībā, it kā ir saulriets jau tuvojās, un pārskrien pāri ceļam kaut kas melns. Ar garu asti Zviedrijā, pēc tam aizbraucu uz to kempingu, un saimniekam prasa, es tu redzēju kaut ko melnu sunim līdzīgu ar melnu garu asti. O, jā, mums te Zviedrijā ir melnie vilki. Es tā, paldies!
Wow!
Uzreiz kā es gribu asmit ātrāk.
Nu, tā kā, un tad ir, tā kā mums ir stīrnes, tā Somijā ir ziemeļbrieži, un... Jā, tas man nebija līdzi zvaniņš, un tad es kliedzu, tā kā es viņus redzēju, jo viņi ir tieši tādi paši, kā mūsu stirnas, viņus tev paskatās, tikai viņam ir ragi, un tu esi uz riteņa, un tev ritenim ir 20 kilogrami, un tu brauc arī ar kaut kādiem 20 km stundā, un uzreiz tu nevar nobremzēt, viņš pastāstījām un iet vienkārši pāri.
Jā. Un zvaniņš tas ir...
Kā... Rītenim zvaniņš, jo tādā ziņā. Viņu tā kā tu pie zvani, un tad viņš tā kā nenāk. Nu, tā pišķiņa ausās, jā. Jā, nu, lapsas, vāveres, un šitie visi daķi bija daudz.
Nu, labi, ka tev ar to vilku nebija tādas pārāk tūs attiecības.
Nebija gan, jā, tas bija, bet tā, tas bija
slūtāk
paliek atmiņā tāds. Ā, nu, labi.
Tu minēji, jā, ka šīs sacensības, bet šis piedzīvojums īpaši grūts ir tādēļ, ka tev vienai pašai ir jāņem viss līdzi, jānodrošina viss nepieciešamais ekipējums, ēdienas, dzēriens, droši vien arī tur kaut kādi našķi pa ceļam. Vai tu vari ieskicēt, kas bija tās lietas, ko tu ņēmi līdzi un vai tev pietika? Un varbūt bija kāda lieta, ko tu biji paņēmis līdzi un tev absolūti vispār šī lieta nebija vajadzīga?
Tas, ko man nevajadzēja, tas bija peltkustības.
Cerība.
Žālīgi, man bija cerība, ka Austrijā tur bija tiešām tik skaistas vietas, kur varēja nopeldēties, bet Maiklas uz manī paskatījās un teica, braucam. Labi. Kas man bija līdzi? Par cik es esmu garo distanču triatloniste un neslēpšu, man ir 15,5 Ironmani un viens pilnais Ironmans. Tad, kas attiecās uz ēšanu, tad es no Latvijas biju paņēmusi līdzi, es atvinojos par reklāmu, varbūt Mauten batoniņi un Mauten elektrolītu teiksim, pulverīši, kas ir oļhidrāti. Kas ir ļoti sātīgi, ja tev galīgi nav kur paēst un nav galīgi nekas pa ceļam, tad tev ir sajaukts šis soļhidrātu dzēriens, tev ir tas Mauten batoniņš un es zinu, ka, piemēram, man tas pietiek uz 2 stundām.
Mm.
Tā man bija vesela soma līdzi un otra lieta, ko es visiem iesaku, bet varbūt arī nebraucot šādā piedzīvojuma sacensībās, ņemiet līdzi tās zāles, kas jums ir nepieciešamas, nu, vienkārši, nu, tas tā mazā aptieciņa, ko jūs ikdienā varbūt turat mājās, nu, tie 200-300 grami, kas tur ir, viņi vairs neko nenozīmē, ņemiet tās zāles līdzi, jo manā gadījumā bija tā, kad man vēl bija C vitamīns līdzi, nu, kas ir nepieciešams, un... Protams, tad, kad tur nav tā, ka tur, hei, aizbraukšu rekutūru, pēc 200 metriem ir aptieka vai kaut kas, tā nav.
Tādos braucēnos,
tā nav. Jā, tur vienkārši, tu esi meža vidū un varbūt tev sāk tā galva sāpēt vai nezinu, vai vēl kaut kas, un tad tev ir tā sava aptieciņa, jo ūdens jau vienmēr ir līdzi. Un galvenais, kas bija vienmēr jāapcerās, kad mēs tur, kur apstājāmies, kad ir pusdienas ēst, kad ir jāpiepilda pudeles. Un visās Eiropas valstīs vienkārši ūdeni var dzert no krāna. Un pat, ja arī nebija, tad bija tāda situācija, ka vienkārši mēs ar Maiklu piegājām vienā mājā, tur cilvēki kārā sauļojās, mēs sakām, mēs ļoti atvainojamies, ir karsts, mēs esam izdzēruši visu ūdeni, viņi vienkārši piepilda tev pudeles un paprasa, vai jums varbūt vēl kaut ko nevajag.
Maizīti vai...
Jā. Tā kā jā, tāds. Ņemiet līdzi nepieciešamo mazo mājas aptieciņu visur un vienmēr.
Tev veselība noturējās visu šo laiku? Laba? Vai bija šīs galvas sāpes, kuras tu minēji?
Pēdējās 3 dienas bišķiņi sāk klibot imunitāti, bet C vitamīnu es dzēru principā visu laiku. Un tad jau pēdējās 3 dienas tā kā kakls un kaut kādas iesnas, bet man jau bija attiecīgi līdz tās zāles. Un, un arī, teiksim, mans sviedrs līdzceļotājs, viņam bišķiņi ātrāk tā kā sāk 5 dienas pirms finiša, 500 km, un tad es viņam teicu, es neļaušu tev saslimt, saku, lieto šito.
Padzer šito un iedzer šito un tad vēl šo un cajies.
Bet, nu, iedomājieties, nu, viņš nobrauc 3,5 tūkstoši un tagad, nu, nē, es viņam neļauju saslimt.
ļoti labi, tā kolidiāla palīdzība.
Jā.
Kā tu varbūt raksturotu to vienu dienu tajā piedzīvojumā esot 20 dienas pēc kārtas, tā tad kā notika tas tavs dienas rituāls, jūs pamostaties, droši vien pabrokastojat, varbūt tu vari ieskicēt mūsu klausītājiem, kā tad ir?
Pamosties, paēd, sapako visas mantas un sāc braukt. Un tad pēc kaut kādiem, nu tas mēs parasti sākām 8 no rīta braukt, 11. mums bija otrās brokastis, kas arī jau bija sataisītas.
To jūs iepriekšējā vakarā darījāt, jā?
To mēs sataisījām no rīta, kad ēdām pirmās brokastis, mēs sataisījām otrās brokastis. Smieklīgi bija tas, ka Maikls ēd visu laiku no tēlu, un bez tam viņš vairs viņu nevarēja paskatīties.
Nu, tēla ir laba droši vien tikai konkrētos daudzumos.
Jā, un pēc tam bija, tad tu brauc līdz tiem 11, protams, ja ir sliktāks ceļš un nobrauc mazāk, pēc tam ap kaut kādiem 2 vienmēr mēs ēdām brokastis, nu vēlākais ap 3 pusdienas, vēlākais ap 3. Un jā, nu tāpēc tam ir tas tā kā launadziņš, un tad jau līdz galam, un tad vakariņas attiecīgi, vai nu mēs iebraucām parasti veikalā kaut ko paņēmām, vai nu arī bija tādi kempingi, kuri, nu tā kā mums pagatavoja. Un tā, jā, tāda ir vienkārši tā diena. Nu, tā, ka tu nedēļa nobrauc, tad jau pēc tam tu vienkārši tā kā ikdiena tev tāda. Tad jau, tu vienkārši tā ikdiena, tu zini, ka tev jānobrauc 200 km. Un dažreiz, kad bija vairāk jānobrauc, Maikls man nekad neteica. ka tie, piemēram, būs 207.
Labāk domāt, ka tie tev 200, jā, un tev prātā jā. Viss jau ir salicies, vai ne? Un,
jā. Nu, viens vakars bija ļoti grūts, bija pusaustoņu vakarā, jo tā kā sāka, nu, tā kā paliek vēsi, jo Somijā un Zviedrijā, ja, nu, nu, aiziet saule ļoti augsti, mm-hmm. tad jau jāsaģērbjās ir ātrāk, un tad, es, tad viņš saka, nu, mums vēl jābrauc 50 km. Ir pusaustoņu vakarā. Un es reāli saprotu, ka tie 50 km, tas ir vismaz 3 stundas. Jā, tas nav tā, ka tas ir, te, nu, nobraukt 50 km 2 stundās, tas ir 3 stundas. Nu, tad gan man bija tāds, nu, labi, sakodu zobus un braucu. Jo nav jau variantu, tu vari nebraukt. Un nakšņot autobus piedarā, bet tu vari braukt un nakšņot gultiņā.
Un kā tu sevi motivēji šajos grūtajos brīžos, kā šis, piemēram? Vai tev ir kāda mūzika, ko tu uzliec austiņās, piemēram, vai, vai tu ar austiņām
Nē,
vispār nebrauc?
Nē, vienkārši, sakot zobus Moču, un brauc. Jā, jā tur mm-hmm. nav, nu, es neklausos mūziku, neskrienot, nebraucot ar riteni, jo es uzskatu, ka tas nav droši mm-hmm. pašai priekš manīm, jo mēs braucām pa autoceļiem, un līdz ar to mašīnas varēja braukt jebkurā gadījumā garām, un, un tad var kaut ko nedzirdēt, nē. Mm-hmm. Vienkārši sakot zobus un brauc. Viss. Nav variantu.
Just do it.
Jā, jā, jā. Un tad bija devītā diena bija man tā, arī tāds, nu, ir tās dienas, kad ir tie lūzuma periodi. Un tad es rakstīju manai draudzinai, es saku, atsūti man lūdzu, kā tā meita mazgā jūras cūciņas. Jā, tā kā...
Kaut kāda gribās, ja tāda
mīlīgo nu, video. Nu, visas video. Tās mīļās bildītes, nu, visas mīļos video, tad es tur draugiem rakstīju, kas man bija, man, es, tie, kas man bija, saka, sūtiet mīļos video.
O, un tad visas ceru arī sūtīja tev kaut kādas motivējošos selfies.
Jā, jā, sūtīja, jā, viss sūtīja, jā, tā kā paldies visiem tiem, kas sūtīja. Vispār, kad es atbraucu apakaļ, es nemaz nezināju, ka tik daudz cilvēku man ir sekojuši līdzi. Mm-hmm. Un, jo mums bija aplikācija, tad tu nedrīkst novirzīties no maršruta. Tev ir jāvirzās pa to maršrutu, ko tev ir iedevis organizators. Ja tu novirzies no tā maršruta, tev ir jāsūta bilde, kāpēc tu novirzījies. Un, piemēram, ja tu nakšņot anī kempingā, kempings un viss pārējais bija jāatrod ļoti tū. Mm-hmm. Tāpēc, kad tev ir jāstartē no tās pašas vietas, no kuras tu nogriezies. Tu nedrīkstēji, nezinu, iebraukt kilometru līdz viesnīcai, kas varbūt ir, tā, un pēc tam izbraukt kilometru tālāk. Nē, tieši tādā pašā vietā. Un līdz ar to arī tas tās nakšņošanas atrašanas ir iespējas, ir tādas, kādas viņas ir, jo tev visu laiku jāatrod viesnīca trekam blakus ir vai kempings. Mm-hmm. Jā, nu tad, ja tā ir, bija tā, ka tu iebrauc un tur ir ceļa remonts, un tev tur vienkārši ir grāns čupas priekšā. Un tev ir pulkstens pus 12 naktī. Un tad tu...
Labrīt!
Labrīt! Braucam apkārt, un tad tevi jānofočē, un tevi jāaizsūt vēl organizatoriem. Jo organizatoriem pastāvē tiesības, ka viņi var tevi diskvalificēt par šo. Vienkārši par to, ka tu novirzies no maršruta, un neesi atpakaļ, kāpēc tu esi novirzies, tas viss bija jāuzrāda.
Jā, jā.
Tādā ziņā bija ļoti stingri. Jā, un tad, jā, daudz sako līdzi. Es nemaz nezināju.
Es pieļauju, ka arī mums šodien sako līdzi daudzi velo entuziasti un cilvēki, kas varbūt vēl nav bijuši tādā garo distanču velobraucienā. Un tu kā ļoti pieredzēji cilvēki šajā jautājumā, ne tikai skatoties uz šo pieredzi, bet arī uz tavu Ironmana pieredzi. Varbūt tev ir kādi ieteikumi tādam iesācējam, kurš varbūt gribētu kādreiz pamēģināt savu pirmo tādu 200 vai 400 vai varbūt 600 km velobraucienu vai tepat Latvijā vai kaut kur Eiropā. Kas varbūt ir tādas top lietas, ko ņemt vērā, varbūt kā sagatavoties un kā vislabāk, tā teikt, būt jā, gatavam un izbaudīt to pieredzi?
Ir tā, ka šim tādiem gariem braucieniem, kas ir nu, 400, 600, 700, tā īsti sagatavoties nevar. Mm-hmm. Ja? Nu, vienīgais, ko es iesaku, pamēģiniet, nopakojiet riteni, ar visu, ko jūs ņemsiet līdzi, pilnīgi visu, un kaut vai izbrauciet pat Latvijā līdz 100 km.
Mm-hmm.
izbaudiet, ja? Pabrauciet 50 km, apstājieties, nezinu, padzerat kafiju, braucat kaut vai atpakaļ pa to pašu ceļu, bet lai var sajust to riteņa smagumu, jo tas ir pavisam kaut kas cits,
mm-hmm.
ja? Tikai tik daudz, kā ieteikums tāds varētu būt. Un izdomājiet arī, jā, protams, tās lietas, tos gārdumus, ko jūs varat ēst pa ceļam, tad ir obligāti jums... Jā.
Labākā daļa, vai ne?
Gardums, jā, tā ir labākā daļa, gārdumus var ēst, cik gribi. Un tad noteikti, noteikti atcerat, izdomājiet, cik jūs dzersiet, jā, vai tā ir viena pudela uz riteņu, vai tās ir trīs pudeles uz riteņu, jo šķidruma lietošana ir ļoti svarīga.
Mhm.
Un pamēģiniet arī, nezinu, aizbraukt uz Siguldu, kaut vai nobraukt no kāna lejā ar to smago riteni un uzbraukt augšā, jo neviens jau neliek jums braukt augšā, kaut vai nokāpt nost un uzkāpt, uzstumt riteni augšā, to smago. Mm-hmm. Tādas lietas. Pārliecinieties, ka jūsu ritenis ir tehniskā kārtībā, aizvediet noteikti viņu pie velomeistara, lai pārbauda visu, lai pārbauda riepu kvalitāti un iesaka, ko iemācīties mainīt riepu, ja? ko es arī mācījos, lai skatoties to, ka man Ironmanos arī būtu pašai jāmaina riepas, ja? Tur arī ir bez atbalsta šis pasākums, visādas tādas lietas, ieteikt, jā,
mm-hmm.
pārbaudīt pirms tam. Un, protams, arī pārliecināties par savu veselību.
Pirms tāda gara ceļa,
jā,
vai ne?
Jā, jā. Es pat arī ieteiktu arī, kaut vai aiziet sporta laboratorijā testu veikt, lai jūs zināt, kāda jums tā sirsniņa
mm-hmm.
ir.
Mm-hmm.
Tas būtu ieteicams, jā.
Lai nepārpūl.
Jā, lai nepārpūl.
Lai nebeidzas tā.
Piedzīvojums puceļā, tad ne
jau. Vilkiem vai citiem dzīvniekiem.
Jā.
Labi, man liekas, mēs jau tā ļoti skaisti virzamies par to, ko mēs Latvijā varam darīt un kā Latvijā mēs varam sagatavoties šādam piedzīvojumam. Un tad mums tev ir šis otrais lielais jautājums, kas mums ir šajā podcastā, kas ir, kādu dēku tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot šeit pat Latvijā?
Es varētu ieteikt skrējienu soļojumu Rīga Valmiera. Un pārgājiens Kolka Rīga.
Kolka dubulti,
mm-hmm. jā, tos, tos divas.
Mm-hmm.
Pamēģiniet šos.
Vai tev pašai ir izdevies pievienoties vienam vai otram šiem pārgājieniem?
Nu, šobrīd man ir doma, kad nākamā gadā pievienoties skrējienu soļojumam Rīga Valmiera.
Jā, bet līdz šim tādu garo distanču iešana nav bijusi tev
Nē.
Tavā
vācelītē. Es neesmu īsti pārgājienu cilvēks.
Ar riteni arī var būt, mēģināt.
Man labāk skriet vai ar riteni.
Jā, un līdz ar to, man liekas, tas arī tāds izaicinājums, ja tu to ikdienā nedari, tad arī patestēt sevi, kā ir, kad ir jāiet tie 107 vai 136 kilometri, jo, manuprāt, ar riteni tas ir pilnīgi cits jautājums, skriešana arī pilnīgi
jā,
cits jautājums.
Jā, tas ir pilnīgi cits, vienkārši visam cits, man liekas, mentāli arī cits pasākums.
Absolūti,
jā.
Absolūti.
Jā.
Ja teiksim, jūs vēl spērt, tev var kāds no malas palīdzēt salikt, vai ne, ergonomiski visu, bet tad, kad tu ej tajā pārgājienā vai skrien soļot, tad jau pašam tev jātur tas ķermenis, vai ne, un jāzina, kā pareizi kustēties.
Es domāju, ka tur jāpakonsultējās ar to, ko liktenī mugursomā, kad tu ej to kolku dubulti.
arī
jā,
noteikti.
Jā, jo es atceros savu pirmo kolku dubulti, man bija tik dīvaini daudz lietu līdzi. Ka es pēc gada ejot vēlreiz, man bija divreiz vieglāka soma, jo es tā kā pusi no tā vispār neizņēmu ārā. Nu, jā. Tur bija kaut kāds kilograms maize, piemēram, ķelmēna rupmaize. Ja?
Jā, šis ir ieteikums arī tiem, kas grib braukt ar to riteni, ņemt visu līdzi. Saliekat visu, ko jūs gribat, un pēc tam pusi noņemat nost. Vienkārši noņemat, jo ticiet, man zeķītes var ņemt arī vienu pāri, jo jūs viņu varat izmazgāt. Šortus arī var vienu pāri, krekliņus vajag tikai divus, jo katru vakaru var izmazgāt, ja?
Mm-hmm.
Dvieli arī var neņemt līdz palgustīm, var neņemt līdz.
Galvenais to aptieciņu paņem.
Jā, bet paņemiet aptieciņu.
To nekompensēt.
Jā.
Nu, super, milzīgs tev paldies, ka atnāci un padalījies savā ļoti garajā un izaicinošajā dēkā ar dzīvniekiem, kuri man liekas līdz šim mums nebija pieminēti, ka ir satikti kādā dēkā.
Jā, taisnība, taisnība. Un ja tu klausītāji arī vēlies īstenot kādu interesantu dēku Latvijā, tad Antra iespējams nākamgad dosies skrējienu soļojumā Rīga Valmiera, un viņu iespējams varēs satikt tur, tā kā noteikti, ka var mēģināt ar viņu sazināties.
Paldies jums par uzaicinājumu, un tad tiekamies.
Tiekamies piedzīvojumos.
Jā.
Paldies, klausītāji, ka esi kopā ar mums, ja patīk saturs, kuru mēs radām. Priecāsimies, kā vienmēr. Jūs sauks mums gādu krūzīt kafijas mūsu baimiekafija.com slīpsītra Latvijas dēkaini.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām ar vēl ļoti daudz garšīgiem stāstiem no Latvijas dēkainiem.
Čau, čau!
Tā!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.